iz življenja vesoljne cerkve.
Lepo pozdravljeni v tokratni oddaji. Jutri bo minilo 120 let od rojstva in 25 let od smrti misionarja Salezijanca Andreja Majcna. Pred kratkim se je v Sloveniji mudila glavna pomočnica postulatorja za njegovo beatifikacijo Ludovika Zanet, ki smo jo ob tej priložnosti povabili pred mikrofon. Pogovoru z njo lahko prisluhnete v drugem delu oddaje. Spremljamo pa tudi papeža Frančiška na njegovem 46. mednarodnem potovanju. Več o tem v nadaljevanju. Z vami smo Marjana Debevec, Matjaž Merljak in Marta Jerebič.
Papež Frančišek je dva tedna po svojem najdaljšem potovanju v pontifikatu začel novo potovanje, ki ga je v četrtek najprej vodilo v Luksemburg, nato pa še isti dan v Belgijo, kjer danes obisk končuje svetomašo na bruseljskem stadionu. Sporočilo svetega očeta v srcu Evrope je pomembno za celotno staro celino, ki se sooča s številnimi izzivi. Več o bruseljski etapi v oddaji prihodnji teden, tokrat pa se ustavimo v Luksemburgu. Frančišek je v nagovoru oblastem pozval k spoštovanju dostojanstva vsakega človeka in delu za skupno dobro.
Papež Frančišek je pred prihodom v Palačo kulture, kjer so ga pričakali predstavniki civilnih oblasti, podjetniki in diplomati, pozdravljal številne ljudi, ki so ga pozdravljali ob cesti. Posebej se je ustavil z otroki in z nekaterimi izmenjal tudi nekaj besed. Premier je v pozdravu papežu poudaril, da sveti oče ni obiskal le Luksemburga, ampak tudi eno od treh glavnih mest Evropske unije. Spomnil je, da so se države v zadnjih desetletjih spremenile, nikoli pa se ne sme spremeniti želja po miru in prizadevanje za ljubezen ter ohranitev človekovega dostojanstva. Družba ne more preživeti brez vrednot in načel, je še poudaril premier. Papež je spomnil na zgodovino Luksemburga, ki si je vedno prizadeval za povezanost in mir med državami v Evropi. Žalostno je, da danes v katerikoli evropski državi največ zaslužka prinaša orožarska industrija. Poudaril je, da je treba v središče postaviti človeško osebo in skupno dobro. Vsi narodi naj bi sodelovali za pristen in celostni človeški razvoj. Zato pa je potrebno po eni strani prizadevanje za ohranitev skupnega doma in omogočanje razvoja vsem narodom. Nihče ne sme biti odrinjen na rob. Bogastvo je namreč odgovornost. Vse to pa bo omogočilo tudi zmanjšanje števila tistih, ki so prisiljeni zapustiti svoje domove. Življenjski sok, ki je edini sposoben spremeniti človeško srce in ga spodbuditi k delu za dobro tudi v najtežjih okoliščinah, pa je po papeževih besedah evangelij.
Possano tutti, ogni uomo e ogni donna.
Naj vsak moški in vsaka ženska v polni svobodi spoznata evangelij Jezusa Kristusa, ki je v sebi spravil Boga in človeka in ker pozna, kaj je v človeškem srcu, lahko ozdravi rane.
Possanare le ferite.
Kdor nima vere, naj dela za ljudi in za skupno dobro, je dejal papež. Dovolim si dodati še nekaj. Videl sem odstotek rojstev pri vas. Prosim vas, imejte več otrok. Ob tem je predstavnike oblasti znova pozval k prizadevanjem za mir in varnost v Evropi. Spomnimo, da v Luksemburgu vlada veliki vojvoda, ki je papeža sprejel takoj ob prihodu, država pa šteje približno 600 tisoč prebivalcev.
Papež se je v četrtek popoldne v luksemburški katedrali srečal še z verniki.
Luksemburški katoličani so papeža v stolnici pozdravili s stoječimi ovacijami. Številni so izkoristili priložnost, da so ga pozdravili od blizu, sveti oče pa je stisnil roko predvsem otrokom in invalidom. V prvi vrsti sta bila tudi veliki vojvoda in njegova žena. Dogodek, ki je bil za cerkev v Luksemburgu uvod v obhajanje Marijanskega leta, se je začel s plesno predstavo oziroma muzikalom Laudato Si in pričevanji treh oseb, med njimi predstavnice jezikovne manjšine, ki je govorila o migrantih. Ob tem je sveti oče Luksemburžane spodbudil, naj bodo sočutni do zapuščenih in se vladi zahvalil za vse, kar dela za migrante. Na to pa se je ustavil ob enem največjih izzivov, s katerimi se sooča cerkev, sekularizaciji, in poskušal odgovoriti na problem.
La Chiesa in una società secolarizzata evolve, matura, cresce.
Cerkev se v sekularizirani družbi razvija, zori, raste, ne umakne se vase žalostna, resignirana, ne. Namesto tega sprejema izziv, da v zvestobi vrednotam vedno znova odkrije in ovrednoti poti evangelizacije, pri čemer vedno bolj prehaja od preprostega pristopa pastoralne oskrbe k misionarskemu oznanjevanju. In zato je potreben pogum. Luksemburški katoličani so papežu ob koncu podarili finančni prispevek za revne, to pa pospremili z rumenim kažipotnim prometnim znakom z napisom Obrobje.
Sveti oče je sredino katehezo posvetil vprašanju navzočnosti hudiča, za katerega se na neki kulturni ravni meni, da ne obstaja, kar poznavalci trdijo, da je njegova največja zmaga. Naš tehnološki svet je po drugi strani potopljen v čarovništvo, okultizem, astrologijo, prodajo amuletov, kar je okno, skozi katerega hudič vstopa v svet. Kljub temu, da zaznavamo njegove vplive v mnogih nečloveških dejanjih in zlobi, pa so najmočnejši dokaz njegovega obstoja svetniki. Vsi namreč pričujejo o boju z njim. Pri tem pa je, po papeževih besedah, pomembno, da se s hudičem nikoli ne pogovarjamo.
La battaglia contro il demonio, contro lo spirito del male, si vince.
Boj proti hudemu duhu dobimo tako, kot ga je dobil tudi Jezus v puščavi, ko je uporabljal besede iz svetega pisma. Jezus se ni nikoli pogovarjal s hudičem, ali ga je pregnal, ali pa obsodil. Bratje in sestre, nikoli se ne pogovarjajte s hudičem. Ko se vam približa z neko skušnjavo, se ustavite, dvignite srce k Gospodu, molite k Mariji in ga preženite, kakor nas je naučil Jezus.
Mnoge priložnosti hudiču po papeževih besedah daje tudi sodobna tehnologija, posebej je omenil pornografijo, kar moramo kristjani odločno zavrniti. Nikoli pa ne smemo pozabiti, da je Kristus premagal hudiča in nam je dal svetega duha, da bi zmagali tudi mi. Sveti oče je ob koncu splošne audience izrazil pretresenost zaradi napadov na Libanon, kjer je silovito bombardiranje v zadnjih dneh terjalo veliko žrtev in povzročilo uničenje. Izrazil je upanje, da bo mednarodna skupnost storila vse, kar je v njeni moči, da bi ustavila to strašno zaostrovanje, ki je po njegovih besedah nesprejemljivo. Molitev je zagotovil tudi za vse druge narode, ki trpijo zaradi vojne, pri čemer je posebej izpostavil Ukrajino, Mjanmar, Palestino, Izrael in Sudan.
Papež Frančišek je v sklopu reforme rimske kurije kardinale pozval k varčevanju, rekoč, da je ničelni primankljaj Vatikana realen cilj. V pismu, ki ga je naslovil na kardinalski kolegi, je zapisal, naj se izogibajo odvečnim stroškom, saj so sredstva v službi poslanstva omejena in je z njimi treba ravnati preudarno. Lani je Vatikan, katerega prihodke tvorijo donacije, poslovanje tamkajšnjih muzejev in lastništvo nepremičnin, zabeležil več kot 80 milijonov evrov primankljaja. Sveti oče je v pismu poudaril pomen finančne preglednosti, odgovornosti in solidarnosti. Institucije svetega sedeža se lahko veliko naučijo od solidarnosti dobrih družin, je zapisal Frančišek in dodal, da bi morale vatikanske institucije s presežki pomagati pokriti splošni primankljaj, tako kot finančno stabilne družine pomagajo tistim v stiski.
Jezuitska revija La Civiltà Cattolica je minuli teden objavila povzetek papeževega pogovora z jezuiti, s katerimi se je srečal na svoji azijski turneji. Med drugim je povedal, da je prejemnici Nobelove nagrade za mir in nekdanji predsednici mjanmarske vlade Aung San Suu Kyi ponudil, da se lahko pred preganjanjem domačih oblasti zateče v Vatikan. Kot je pojasnil, je pozval k izpustitvi Aung San Suu Kyi in sprejel njenega sina v Rimu. Aung San Suu Kyi je bila aretirana med vojaškim udarom proti njeni vladi leta 2021 in je odtlej v hišnem priporu. V vrsti političnih procesov je bila obsojena na skupno 33 let zapora zaradi domnevnih kaznivih dejanj. Po papeževih besedah je ta ženska simbol, politične simbole pa je treba braniti. V pogovoru z jezuiti je znova obsodil klerikalizem, spregovoril pa je tudi o nekaterih osebnih zadevah, kot to, da ostane že okoli 4 ure zjutraj, da je zgodnje vstajanje tudi posledica starosti. Večkrat na dan moli, tudi zvečer, včasih med molitvijo zaspi. Ko se to zgodi, ni nič narobe. To je znamenje, da se z Bogom počutim sproščeno. V molitvi se spočijem, je dejal papež.
Letošnje jaslice, ki bodo postavljene na trgu svetega Petra za Božič, bodo prišle iz Gradeža pri Gorici. Več o njihovih posebnostih nam bo povedal škofov vikar za Slovence v Gorici, Karlo Bolčina, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni poslušalke in poslušalci.
Kakšne simbole bodo torej predstavljale te jaslice?
Jaslice bodo deloma klasične, običajne, deloma pa morske, posebej morske, lagunske. Kajti v Gradežu imajo še dolgo let tradicijo, da v božičnem času, v adventnem božičnem času, postavljajo jaslice na trgih, na križpoti, pa tudi pred hišami. Jaslice seveda nimajo hribov in dolin, kakor jih poznamo pri nas, ki živimo pod Alpami, pač pa imajo tako imenovane kazone. To so hiše lesene, po starem pokrite celo slamo, ki so jih zidali in so jih uporabljali mornari in ribiči na raznih otokih v Gradeški laguni. Še danes ti kazoni, te hiše obstajajo, niso več kraj zatočišča za ribiče, ampak mnogo izmed njih je postalo središče za gostoljubje turistom. Torej, jaslice bodo glavnem predstavljale laguno, hišice smo rekli, torej in kočice bodo deloma lesene, deloma iz kamna krite slamo. Veliko bo tudi školjk. Figure bodo prav gotovo oblečene v ribiška obleka, ker je pač to tipično za Gradež. Kako bodo pripravili, oblekli sveto družino, tega še ne vemo, da gotovo ostaje nekoliko skrivnost, ampak vsekakor vse bo dihalo po morskem zraku. In seveda, vse bo prav gotovo obkrožalo, tudi zato, ker je to običaj, ribiška mreža. Ribiške mreže so pač nujno potrebne za ribiče, zato da lahko lovijo.
Kdo pa izdeluje te jaslice?
Kolikor mi je znano, pripravljajo te jaslice člani društva, ki se v italijanščini imenujejo Portatoni della Madonna di Verbana. To je društvo, ki je tudi zelo staro in vsako leto nosi Marijin kip na dan tako imenovanega Perdon di Verbana. To je prva nedelja v juliju, ko se Gradežani spominjajo kuge, ki jih ni napadla pred približno 500 leti in od takrat naprej v zahvalu vsako leto porobljeno na Verbano. No, Marijin kip pa nosijo tako imenovani ti nosači, ki so povezani v društvo. In ti nosači poleg tega, da imajo to nalogo na dan tega romanja usmiljenja, bi lahko rekli, imajo tudi razne druge naloge skozi leto in koliko jim je znano, bodo oni skupaj z krajevnimi ribiči pripravili te jaslice.
To je vedno tudi finančni zalogaj. Kdo je sponzor teh jaslic?
Torej, za sponzorja sicer ne vem, ampak sem pripričan, da bodo to prav gotovo hoteliri v Gradežu, ker pač teh hotelov in spremnih centrov v Gradežu je napredek, ne, turizem je kar razvejan. Tako da skoraj gotov sem, da bodo deloma oni, deloma pa prav gotovo tudi dežela Furlanija, Julijska krajina, ki je zelo pozorna na take stvari.
Gospod Karlo Bolčina, hvala za pogovor.
Prosim, lep dan sem.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, jutri se bomo spomnili 120. obletnice rojstva in 25. obletnice smrti misionarja Salezijanca Andreja Majcna. Zato smo v studio Radio Ognjišče ob njenem obisku Slovenije povabili gospo Ludoviko Zanet, glavno pomočnico generalnega postulatorja Pierluigija Cameronija za proces beatifikacije Andreja Majcna. Gospa Ludovika, lepo pozdravljeni v studiu Radio Ognjišče. Najprej bi vas vprašala, poglejte, leta 2019 se je sklenil škofijski proces za beatifikacijo, ki zdaj poteka v Rimu. V kateri fazi je? Kaj še manca?
Nel settembre 2019 si chiudeva la fase diocesana del processo,
nella quale si sono settembra leta 2019 se je zaključila škofijska faza postopka, v kateri so bila zbrana pričevanja in dokumentarni dokazi. Ti dokazi so bili poslani v Rim. V zadnjih nekaj letih pa sta bila opravljena dva koraka. Prvi korak je opravil Vatikanski dikasterij za zadeve svetnikov, ki je priučil delo v škofijski fazi in je razglasil njegovo pravno veljavnost. Zatem je naša postulatura dobila kopijo postopkovnih aktov. Tudi po zaslugi pomoči salezijanca, patra Alojzija Snoja, smo tukaj v Ljubljani študirali in pripravili predstavitev, ki se v strokovnem žargonu imenuje pozicijo. Pozicijo povzema življenje patra Andreja Majcna. Prikazuje krepost za krepostjo. Njegovo junaštvo govori o njegovem slovesu svetosti. Označuje cerkveno pomembnost. To delo je v bistvu končano. Osnutek je bil predstavljen 8. septembra. V prihodnjih mesecih bomo pregledali in vključili še zadnje stvari. In pred Božičem bo ta naloga končana. Upajmo, da bo na to odobreno njegovo češčenje.
Kot ste dejali, pripravljate končno poročilo ali pozicijo. Kaj vas v njegovem življenju najbolj privlači?
Pri očetu Majcnu je veliko lepih stvari. To, kar me privlači, je konkretnost njegove človeškosti. Oče Majcen je tudi v režimih, tudi v težkih razmerah, vedno pričeval o jasni identiteti kristjana, posvečene osebe, duhovnika. Vendar to nikoli ni bila ovira za srečanje z drugimi, tudi z ateisti, oddaljenimi in z ljudmi drugačnih vrednot. Zaradi svoje bogate človeškosti je bil dom, kraj srečanja za mnoge, človek odnosov, prijateljstev. Svetost namreč ne pomeni popolnosti, ki jo človek išče v izolaciji, temveč resnično hojo v prijateljstvu z Bogom ter s svojimi brati in sestrami.
Tu se vidi in kaže tudi njegova svetost.
Credo di sì, nelle relazioni, nella sua capacità di ascolto.
Mislim, da se odraža v odnosih, v njegovi zmožnosti prisluhniti, biti blizu, narediti prvi korak k drugemu, pri čemer pa je ohranjal, ponavljam, zelo jasno krščansko identiteto. Vendar nikoli ni delil sveta na prijatelje in sovražnike.
Ma senza mai dividere il mondo tra amici e nemici.
Majcen je 20 let živel na Kitajskem, nato 20 let v Vietnamu. Kakšni so odmevi iz teh držav?
Teh odmevov je veliko. Začenjam pa z nedavno novico, da so iz Vietnama spet prišle nove milosti, ki jih pripisujemo njegovi priprošnji. V Vietnamu oče Majcen velja za Don Boska. Zato obstajajo kipi, kraji, dogodki, ki se ga spominjajo na Kitajskem in v Vietnamu. Upisal se je v duše tolikih ljudi. Zlasti v Vietnamu je bil odgovoren za ustanovitev salezijanske kongregacije in kot magister novincev je to zares storil. Poskrbel je za rast salezijancev. Lepo je, da je danes Vietnam eno od območij, kjer je salezijanska kongregacija z vidika novih poklicev najbolj živahna. In odkoder odhaja toliko misionarjev. Tako so dežele, kamor je kdaj odšel, da bi daroval svoje življenje, tiste dežele, mislim na Vietnam, ki danes Evropi vračajo, kar so prejele.
Sono quelle terre, penso al Vietnam, che oggi restituiscono quanto ricevuto all'Europa.
Ja, res je. Dva salezijanca iz Vietnama sta tudi v Sloveniji. Kako pa je Majcen sprejemal pritiske komunističnih sistemov v teh dveh državah? Hkrati so ga oblasti tudi spoštovale zaradi vsega, kar je storil za ljudi.
Don Majcen ha sofferto tanto ed è stato espulso dal regime sia in Cina,
sia da Vietnam. Andrej Majcen je veliko pretrpel, se ga je režim izgnal tako na Kitajskem kot v Vietnamu, v severnem in južnem Vietnamu. Zaradi tega je veliko trpel, vendar je to doživljal z velikim realizmom, saj se je zavedal, da kot ljudje pogosto živimo v zgodovinskih razmerah, ki si jih nismo izbrali ali na katere ne moremo vplivati. Odločil se je, da bo vplival na nove generacije, pisal v srca mladih ljudi, v upanju, da bo izobraževanje tudi šola kulturnega in družbenega spodbujanja za boljšo prihodnost. Potem pa je tudi izkoristil vsako priložnost, da je delal dobro. Ni rekel to, tega nočem narediti, to ja, tega pa ne. Ampak je vse, kar ni bilo v nasprotju z njegovo salezijansko in duhovniško identiteto, sprejel kot priložnost za delati dobro. Zaključila bom z majhnim primerom, ki bo morda koga nasmejal. Ruskega jezika ni znal dobro, a ker je bil iz slovanske kulture, mu je bilo nekoliko lažje. Ko so ga na vzhodu prosili, naj poučuje ruščino, ni rekel, da ne zna dobro, ampak je takoj rekel da in se na to pripravil, saj bi to lahko bila priložnost, da ostane z mladimi in jih vzgaja.
Perché poteva essere un'occasione per restare coi giovani e crescerli.
Kot ste že rekli, je bil Majcen vedno zelo zvest Don Boscovi karizmi. Kako bi opisali to zvestobo?
Forse direi due cose, Don Bosco è il santo dell'allegria, Don Majcen ha avuto
Morda bi rekla dvoje. Don Bosco je svetnik veselja. Majcen je vedno imel veselje do življenja, tudi v stiskah, celo v težavah. To je junaštvo svetnikov. Po drugi strani pa me je zelo presenetila velika Majcnova dobrota. Kot vzgojitelj novincev je moral včasih upoštevati, da nekaterim mladim fantom ni bila namenjena pot posvečenja. Življenje jih je spodbujalo, naj se obrnejo k nečemu drugemu. Takrat je bilo v navadi, da naj bi se takšni fantje iz salezijanskega življenja umaknili na diskreten način, morda zgodaj zjutraj. Majcen pa je zanje pripravil praznik, na katerem se jim je zahvalil. Ti fantje so se zavezali, da bodo ostali zvesti Don Boscovemu duhu in da bodo v svojem novem poklicu pričevali zanj v svetu. Gre za dobroto, ki vidi dobro v drugih in jih ne obsoja. Tudi kadar ljudje sprejemajo odločitve, ki so v nasprotju z našimi pričakovanji. Kot Jezus v Evangeliju je tudi Majcen nekako držal vse blizu, kot kokoš s svojimi piščančki je bil resnično oče.
Izgnali so ga tudi iz Vietnama. Kaj je zaznamovalo njegovo vrnitev v Slovenijo? Vemo, da se je potem kmalu želel vrniti v Vietnam.
Da, Andrej Majcen je bil trikrat izgnan, nazadnje iz Južnega Vietnama. Preden je prišel v Slovenijo, je dobil še eno poslanstvo na vzhodu, nato pa se je vrnil domov. To potovanje je upravil z dvosmerno letalsko vozovnico, ker je mislil, da se bo v Sloveniji ustavil le za nekaj časa, za počitek, za zdravniške preglede. Njegovi nadrejeni pa so se odločili, da mora ostati doma. Majcen je bil zelo pomembna osebnost. Če bi torej želel, bi lahko uporabil svojo avtoriteto in nadrejene prosil, da se vrne v Vietnam, kjer je ostalo njegovo srce. Vendar pa je bil človek ponižnosti, zato je živel poslušnost, tako da je sprejel, kar so zanj odločili drugi. In mislim, da zadnjih približno 20 let njegovega življenja v Sloveniji nekako zaznamujeta dva vidika. Prvi je ta, da tam, kjer imamo srce, imamo tudi pobude. Tako je Majcen v Sloveniji še naprej animiral misijone in postal vez med glavnimi predstojniki salezijanske kongregacije in Vietnamci z veliko izmenjavo pisem, pa tudi zbiranjem sredstev za podporo pobudam. Torej je bila tudi v tem, da je ostal doma, božja previdnost. Drugi vidik pa je, da je Majcen leta svojega poslabšanja zdravja in starosti preživel zlasti na rakovniku, saj je umrl zelo star. Tukaj nas lahko uči, da ko ne moremo vsak v svojem poklicu biti misionarji, ki gredo navzven, ki delajo, ki hodijo, smo lahko vsi misionarji s tem, kar smo, s pričevanjem življenja, ki ga dajemo z molitvijo v tišini, v ljubezni. Tako je ostal misionar vse svoje življenje.
V tem obdobju je napisal veliko, kar 6000 strani. Kakšno je sporočilo njegovih osebnih zapisov?
Escluse le lettere che parlano di argomenti.
Če izuzamemo pisma, ki govorijo o konkretnih temah, o odločitvah, je imel Andrej Majcen v času, ko je bil na Rakovniku zlasti kot spovednik, kot duhovni voditelj, več časa za poglabljanje molitve, Božje besede in za izpraševanje svoje vesti. Mnoge od teh strani so zato duhovne meditacije in osebni intimni dnevniki, iz katerih danes začenjamo črpati čudovite strani, ki imajo moč spreobrnenja za tiste, ki jih berejo. Zelo lepo se mi zdi, da prav v svoji starosti Majcen nikoli ni rekel dovolj je. Nikoli ni šel v pokoj, nikoli si ni dal miru, ampak je v trenutku, ko so bile zunanje okoliščine zanj nekoliko bolj umirjene, začel veliko delo na sebi. Vse do zadnjega dne življenja smo svobodni, zato se lahko spreminjamo, lahko se spreobrnemo in rastemo v svetosti. In to bo dobro vplivalo na druge. Andrej Majcen je bil dolga leta vzgojitelj novincev v Vietnamu, vendar je svoje življenje končal tako, da je spet postal novinec in priznal, da človek nikoli ne konča s tem, da postane kristjan in se sreča z Gospodom Jezusom.
Ammettendo che non si è mai finito di diventare cristiani e di incontrare il Signore Gesù.
Vemo, da so v središču karizme salezijancev mladi. On jim je zapustil čudovito sporočilo, ki ga bom sedaj prebrala. Takole pravi. Njegovo sporočilo mladim aktualno danes. Zakaj večjega ste rojeni? Prišla je ura, da vstanete iz spanja. Rekel sem že tolikokrat in naj še tokrat rečem. Ne zafrčkajte čudovitih talentov, ki jih imate. Predramite se iz sebičnosti. Nehajte izgubljati čas. Gospa Ludovika, kako bi komentirali te Majcenove besede?
Sì, Don Majcen da anziano aveva uno spirito più giovane di tanti giovani.
Andrej Majcen je imel tudi, ko je bil že ostarel, mlajšega duha od mnogih mladih. Mislim, da naju po radiju posluša veliko družin. Te besede, ki jih je izrekel poznaje v življenju, po mojem mnenju, koreninijo v tem, kako je bil vzgojen, iz podobe matere in očeta. Predvsem oče mu je pomagal najti pot do šole, ki bi ga pripravila na poklic učitelja. In mlademu Andreju je posredoval spoznanje, da ko sprejemamo odločitve o svojem življenju, jih ne smemo sprejemati le zase, ampak sprejemati tiste odločitve, ki nam bodo omogočile, da bomo lahko učinkoviteje pomagali drugim. Torej, to sporočilo, ki ste ga prebrali, je Majcen živel v recimo temu laiškem duhu. Potem pa se je ob srečanju s salezijanci odločil, da ga bo živel kot posvečena oseba. Dragi mladi, vaše življenje vam je dano za velike stvari in ne zato, da bi ga porabili samo zase. Majcen bi vas opogumljal pri najpomembnejših odločitvah.
E non per essere spesa solo per voi stessi, Majcen vi incoraggerebbe nelle scelte più importanti.
Gospa Ludovika Zanet, vi ste pripravili pozicijo, torej poročilo o junaških krepostih, tudi za druge svetniške kandidate. V čem pa je posebnost tega postopka? Kako bi ga primerjali z drugimi?
Oh, è una domanda molto difficile perché ogni santo è un intero mondo.
Penso imate zelo težko vprašanje, saj je vsak svetnik svet zase. Mislim, da se je treba spomniti, da je Andrej Majcen, tako ljubljen v Sloveniji, pravzaprav univerzalna svetniška osebnost. Po eni strani je to z vidika geografije, saj je živel v toliko različnih državah. Razlog pa je tudi v bogatstvu njegovih izkušenj. Bil je namreč mladenič z neko laično izobrazbo, ki pa je znova odkril globino vere. Bil je salezijanec, vendar je sodeloval tudi z drugimi verskimi inštituti na vzhodu. Bil je vzgojitelj novincev, bil je direktor, bil je misionar. Zelo lepa stvar pa je, da je bil tudi spovednik in duhovni voditelj v letih tukaj v Ljubljani na Rakovniku. Škof je k njemu poslal po tudi veliko posvečenih mož, morda duhovnikov v težavah, da bi jih sprejel in vodil. Torej gre res za večplastno svetost, ki lahko doseže vsakogar. Všeč pa mi je tudi videti v Majcnu človeka, ki stoji na meji, ki stoji na pragu, ki se srečuje z drugačnim, ne da bi se te raznolikosti bal. Katoličani v Evropi so danes v nevarnosti, da postanejo manjšina. Majcen je živel v deželah, kjer je bilo izražanje vere preprečeno, strogo omejeno, kjer so bili budisti, kjer so bili kadaoisti, kjer je bilo malo kristjanov. In tu je pokazal, da je evangelij lahko skupni temelj, da ga je treba pričevati z besedami, predvsem pa z načinom življenja.
Qui ha dimostrato che il Vangelo può essere un terreno comune da testimoniare con le parole, ma soprattutto con uno stile di vita.
Gospa Ludovika Zanet, najlepša vam hvala za te odgovore. Želim vam veliko blagoslova pri vašem dragocenem delu.
Grazie, hvala.
To je bilo vse v tokratni oddaji, ki sem jo uredila Marta Jerebič. Želim vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si